Bolo to v jednu nedeľu večer, keď sme sa vracali z jedných bohoslúžieb v Banskej Štiavnici spolu so Šankom Barkovcim do Tekovských Lúžian, ešte keď tam pôsobil ako kazateľ. A cestou sme spievali, lebo sme boli veľmi taký požehnaní tým časom, ktorým sme mohli stráviť s bratmi, sestrami, až kým nám do cesty nevbehla srna, a kým sme ju riadne nesejmuli s tým autom, že rotovala chúďatko po ceste a ostala tam ležať niekde obďaleč. Na čo môj braček Šanko vyšiel hneď von, odkráčal k tejto srne a zohol sa nad ňou. Nevedel som presne, čo sa deje, a tak som prišiel tam a zistil som, že on sa modlí za tú srnu. Modlil sa, aby ju Boh postavil na nohy a aby mohla odkráčať v pokoji zdravá do lesa. A keď som to tak počúval, neveril som svojim vlastným ušiam, samozrejme, ale nič sa nedalo robiť, keď som to počul, modlil som sa aj ja. Chvíľku trvalo, kým srna vstala, odkráčala do lesa a odišla nám z dohľadu. A myslím si, že to bol čas, kedy som podstatne inak od toho dňa začal nazerať na modlitbu. A vy máte určite svoje skúsenosti, máte svoje príklady. A ja chcel začať tým, že vám dám pred oči také dva obrazy. Ten prvý obraz je tento. Koncom 20. storočia sa robil na seminároch duchovného prebudenia v evangelikálnych denomináciách v Anglicku istý prieskum, ktorý zahŕňal aj otázku, kde sa pýtali na modlitebné návyky respondentov. Zo vzorky 20 000 opýtaných ľudí ukázal tento prieskum, že v priemere sa títo ľudia nemodlia ani 5 minút denne. A to bolo medzi nimi cca 2 000 kazateľov a ich manželiek. Druhý obraz. Reformátor Martin Luther, asi poznáte ten jeho známy výrok, kedy hovorí ohľadne modlitby, že keď mám daný deň toho veľmi veľa a mám nakopené, tak musím minimálne 3 hodiny stráviť na modlitbách. Alebo evangelista George Fox trávil toľko času na modlitbách, ktoré sa neraz odrazili v tom, že keď chodil kázať Božie slovo, tak údajne ešte len vlak vchádzal do stanice, kde mal kázať, a už ľudia v krčmách padali na kolená pod mocou Božieho ducha a modlili sa a vyznávali hriechy. Alebo Adoniram Judson, prvý misionár v Barme. Tento človek vraj odchádzal 7-krát do dňa, každé 3 hodiny na 15 až 30 minút, aby sa modlil. Čiže začal ráno o 6, o 9, o 12 a tak ďalej. Vždy odchádzal, aby sa modlil. A tento chlap za 12 rokov pôsobenia na Barme získal 18 konvertitov. John Wesley povedal, že Boh nerobí nič iné, len odpovedá na modlitby. A rozhodol sa, že bude každý deň 2 hodiny venovať modlitbám. Tak toto sú nejaké 2 obrazy postavené. A zrejme, keď ich počujeme, tak to, čo počujeme, tak možno sme možno aj viac znechutení ako pozbudení. Pretože títo duchovní obry boli až ako keby príliš ďaleko za skutočnosťou, ktorú možno s modlitbou zažívam ja. Neviem, možno niekomu krivdím. To by som sa rád mýlil. No a ja, čo chcem povedať, je, že asi je veľmi ľahké vyvolať v ľuďoch pocit viny, že sa málo modlia. Ale toto nie je môj účel. Mojím účelom je, aby sme porozumeli a možno došli aj v tomto rozmýšľaní do bodu, kedy pochopíme, že byť ako Ježiš znamená modliť sa. Rád by som vás pozbudil, že Pán Boh je schopný nás nájsť a stretnúť tam, kde sa práve nachádzame, taký, aký sme, v tom, v čom sme, ale pokiaľ chceme, tak On nás bude ťahať na hlbinu. Pokiaľ chceme, On nás bude ťahať. Ak chceme sa naučiť modliť sa, ak chceme obohatiť náš modlitebný život, ak chceme rozumieť vôbec v podstate modlitby, ak chceme, tak Pán Boh rád bude tvojim trénerom skrze Ducha Svätého. Veľmi rád to spraví, s veľkou radosťou. A my sme dnes znovu v sérii duchovných disciplín, kde dnes chceme rozmýšľať spoločne nad práve modlitbou, ktorú máme teraz tu predostrenú. A ja nebudem používať jeden konkrétny text, lebo skôr chcem pozbudiť skrze takto tematickú kázeň, ak sa to tak dá nazvať, k tomu, aby sme možno dostali tú chuť po tej modlitbe. No ja to samozrejme neviem spraviť. Nech mi Duch Svätý a Boh pomáha. A naše srdcia nech sú otvorené. Ja neviem, ako vyzerá tvoj modlitebný život, ale nieraz som započul od vás, keď sme sa tak spolu bavili, aj práve na tému modlitby, že s tou modlitbou to u niektorých nie je žiadna sláva. Čo myslíte, prečo je tomu tak? Prečo je tomu tak? Musíš ma naučiť s týmto robiť? A? Dobre. Ja by som povedal, že sú tri veci, ktoré vidíte tu predostrené. Ak je tomu tak, že to není žiadna sláva. Možno by som sa v prvom rade pýtal na tú skutočnosť, že ako sa dá žiť vo vzťahu formou tichej domácnosti. Teda, ak žijem vo vzťahu, tak zrejme pravidelne s ním alebo s ňou hovorím, nie? Ja neviem, ako by si Jakub reagoval, keby Slávka k tebe mesiac neprehovorila. No, neviem, ako by si reagoval. Možno by si si oddychol, ale možno by ťa to štvalo. A to je presne to, ako si, čo chcem predostrieť. Že ak žijeme vo vzťahu, tak potom sa rozprávame. Ak nie si vo vzťahu, potom asi tam bude jeden z tých základných problémov, prečo modlitba nie je dôležitá, alebo potrebná, alebo prvoradá. Takže ak si vo vzťahu, rozprávaš sa. Tá druhá vec, ktorá možno je takou prekážkou, keď sme aj vo vzťahu, je to, že nemáme na modlitbu vyhradený čas alebo nemáme žiadny plán s modlitbou. Síce často možno hovoríme, že aká je modlitba veľmi dôležitá a že by mala byť na prvom mieste v tom našom živote, ale vždycky dostane ako keby to prvé miesto niečo úplne iné. Že sme zaneprázdnení a máme toho veľa. To môže byť ďalšia z vecí, že nemáme žiadny plán a nemáme žiaden konkrétny vyhradený čas na modlitbu. Tá tretia vec, ktorá môže byť ako keby tou prekážkou, je možno pochybnosť. Pochybnosť vôbec, či tá naša modlitba má zmysel. Či vôbec môže niečo zmeniť. Verejne to možno samozrejme nikdy nepriznáme, ale keby sme verili, že napríklad behom minútovej modlitby sa dostavia viditeľné výsledky na túto modlitbu, tak verím, že všetci kresťania na svete by mali zodraté kolena. Ale Biblia nám nič také nesľubuje. Boh nám slúbi, že naše modlitby počuje a že bude odpovedať na ne, ale modlitba v prvom rade znamená komunikáciu na duchovnej úrovni. Takže je v poriadku, keď sa staneš kresťanom a nemáš žiadne znalosti o modlitbe, ani skúsenosti s modlitbou, ale ak sa kresťanom raz staneš a vstúpiš do vzťahu s Bohom a s Kristom a s jeho Svätým Duchom, tak potom, ak ti ani po rokoch modlitba nie je vlastná, tak niečo nie je v poriadku. A ja by som ťa rád pozbudil, aby si posilnil svoj duchovný život. Aby si rástol a cvičil sa práve aj v modlitbe, v ktorej máš byť silný. A sú to zo pár vecí. Je tu zo pár vecí, ktoré by som ti chcel povedať. Že modlitbe sa treba učiť. Modlitbe sa treba učiť. A najviac sa jej učíš vtedy, keď ju používaš, keď sa modlíš, keď otváraš ústa, alebo aspoň v duchu sa modlíš. Teda toto všetko funguje vtedy, keď to začínaš mať ako keby vlastné. Ak sa naučíte, alebo učíte sa nejaký cudzí jazyk, tak jednoducho viete, o čom hovorím, že učíme sa ho tým, že ho používame, že ho nejakým spôsobom praktizujeme, že s ním hovoríme. A to isté platí o cudzom jazyku, keď to tak môžem povedať. Modlitby. Bez praxe je to k ničomu, ak to nepoužívaš. Tá druhá vec je, že rozjímaš nad Božím slovom. Učíš sa modlitbe a rozjímaš nad Božím slovom. Ja tomu rozumiem tak, že tým chýbajúcim článkom medzi čítaním a modlitbou je práve rozjímanie. Ja neviem, či toto je naša prax, o tom som hovoril minule, ale skôr, než prehovoríme k Bohu v modlitbe, mali by sme najprv prehovoriť sami ku sebe v rozjímaní, pretože verím tomu, že iba vďaka slovu, ktoré čítame a nejak sa nám dostáva do hlavy a rozjímame nad ním a trávime s ním čas, tak potom to prechádza automaticky do modlitby. George Müller v 19. alebo storočí, myslím, to boli prvé dve tretiny 19. storočia, viete, že prevádzkoval sirotinec v Bristole. A tento človek len vierou a na modlitbách, bez toho, aby o veciach rozprával, aké má on potreby, že by sa nejakým spôsobom s tým zdieľal, alebo že by sa vôbec zadlžil, tento človek sa staral v jednom období až o 2000 sirot. Hej? A dokonca podporoval rôzne misie. Stovky jeho zaznamenaných, vypočutých modlitieb, ktoré on prednášal, sa stali až legendárnymi, keď si čítate jeho životopis. A otázka je, že v čom teda spočívalo toto tajomstvo úspechu jeho modlitieb. A niektorí sa dohadujú, že to mohlo byť ono alebo tamto, ale on vraj na jar roku 1841 objavil akési úzke spojenie medzi rozjímaním a modlitbou, ktoré zmenilo jeho duchovný život úplne. Hovorí, že vždy skoro ráno som najprv krátko požiadal Boha, aby požehnal čas, ktorý strávim pri jeho drahom slove. A hneď potom som začal rozjímať nad písmom. Skúmal som v podstate každý verš, aby som z neho získal požehnanie, aby som nasýtil svoju vlastnú dušu. A zistil som, že moja duša po pár minútach takmer vždy dospela k vyznávaniu, k vďaky vzdaniu, k prímluve či k prosbám, i keď som sa nevenoval práve modlitbe, ale rozjímaniu. A takto som kráčal od verša k veršu a jeden po druhom som ich premienial na modlitbu a moje srdce až na vzácne výnimky prežívalo pokoj až šťastie. Takže skrze rozjímanie Božieho slova zosilnieme v modlitbe. Skrze používanie modlitby. Tretia vec, skrze modlitbu s ostatnými. Keď učeníci vyslovili prosbu k Ježišovi, Páne, nauč nás modliť sa. To nebolo preto, že by sa nemodlili, alebo že by nevedeli o modlitbe, alebo že by nejakú modlitbu nepoužívali, že by to bolo niečo neznáme pre nich, ale ten dôvod, ktorý ich nútil ako keby túto prosbu vyslať smerom ku Kristovi je, že videli Ježiša v modlitbe a zistili, že takýto druh alebo tento rozmer modlitby ešte nezažili. No, pri niektorých kresťanoch mám dojem, že ani nevedia vysloviť vlastnú modlitbu. Stále niekedy ako keby počujeme, že hovoria rovnaké veci. Mám dojem, že niektoré frázy majú prebraté od druhých. Ale ja nechcem posudzovať v tejto chvíli. Zamýšľam sa, či sú vôbec modlitby, tieto modlitby určené Bohu. Ale znovu, nemám, toto není kritika. Ja len chcem, aby sme boli povzbudení, že modlitbe je potrebné učiť sa. Kúpať sa v nej. A preto nám Pán Boh dal spoločenstvo cirkvi, dal nám spoločenstvo tohto zhromaždenia, aby sme my, kresťania, spolu sa mohli vzájomne učiť modliť sa. Niekto v Bohu modlitbe predkladá biblické dôvody, prečo by mala byť jeho modlitba vypočutá. A ja to počujem v tej modlitbe. A zase človek, ktorý sa verne prihovára za druhých, tak môže rozšíriť náš obzor, že však nie som tu sám, za koho sa mám modliť. Môžem sa tu modliť za okolitých ľudí, za misiu a ja neviem, za čo všetko. A zase sú tu ľudia, ktorí, ja neviem, skupinky, keď máme a keď máme nejaké stretnutia spoločné, ktoré nás, keď počujeme niekoho modliť sa, tak až nám spieva srdce. Až si hovoríme, wow, to je para, to ma tak vzprúžilo. To bolo tak dobré, tak silné, tak odovzdané. Toto by som chcel. A to nás ťahá. No a tá ďalšia vec, ako sa modlitbe učíme, je skrze čítanie o modlitbe. Tu nechcem povedať, že nahradzovať modlitbu čítaním o modlitbe, že by stačilo, to nestačí. Určite nie. Ale modliť sa a naviac sa vzdelávať o modlitbe, to je, myslím, že cenný spôsob, ako sa modlitbe môžeme učiť. Ja verím, že tak ten úryvok, keby ste čítali Georgea Müllera, ako sa on modlil, tak by vás určite minimálne niečo z toho chytilo, čo by ste chceli možno aj previesť do vašeho modlitebného života. Takže kníh o modlitbe dnes máme stovky, môžeme si vyberať. Mnohé z nich ma naozaj povzbudili a naučili ešte lepšie sa modliť. Takže ešte pár slov k modlitbe. Keď sa modlíme, ďaká Bohu skrze Svätého Ducha, ktorého máme v sebe, že sa môžeme modliť za čokoľvek, kedykoľvek, kdekoľvek. Že tú modlitbu môžeme používať rôzne, samozrejme taká ako keby odobrená skica v úvodzovkách, je, že keby tá modlitba mohla v sebe obsahovať jednak chválu Boha, jednak by tam, že nechýbala také vyznanie svoje vlastné hriechov, možno pokánie, možno prichádzanie v pokore pred Boha. Možno tá ďalšia časť, ktorá by tam mala byť, bola vďaka za všetko, čo máme, za všetko, čo sa nám dostalo, kým a čím sme. A potom samozrejme sú tam prosby, ktoré predkladáme. Toto by v modlitbe ako keby malo zafungovať. No a za čo sa modliť? Za čo sa modliť? Žalm 16 hovorí, Pane, že nedáš svojmu milovanému uzrieť porušenie. Ty mu nedáš vidieť záhrobie. Môžeme sa modliť za radosť zo spásy. Môžeme sa modliť za radosť z toho, že sme zachránení, že Boh nám dal takúto milosť. Môžete sa modliť za čokoľvek. Modlite sa za svojich, ja neviem, vedúcich v cirkvi, za vaše vedenie v zboru, aby sa mohlo doslova kúpať v modlitbách. Pán Spurgeon, veľký kazateľ anglický, raz pripisoval tak tento celý svoj úspech svojej služby modlitbám vlastnej kongregácie takýmito slovami, keď sa za mňa modlíte, cítim zvláštne zmocnenie a verím, že keď sa každý člen začne modliť za človeka, ktorý práve káže a prináša Božie slovo, zázrak na seba nenechá dlho čakať. Krásne, že? Modlite sa. Za deti, za manželku, za manžela. Samozrejme, sa modlite, pretože skrze modlitbu môže dôjsť k zmene v ich životoch, môže prísť k niečomu, čo neviete ľudsky spraviť. Modlite sa deň a noc za svoje deti, rodičia. Prednášajte ich Bohu, berte ich na ruky, žehnajte im. Požehnaní rodičia, ktorí majú deti a deti, ktoré majú rodičov, ktorí im vedia žehnať. Sláva Bohu za to. Modlite sa, bojujte, ako Michal sa modlil. Postavme sa proti zlému, nepriateľa našich duší. a ktorý obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral, ale ty v modlitbe sa stávaj proti nemu. Lám moc, ktorá tam by chcela preniknúť a ničiť niečo. Modli sa za ochranu, prikrytím sa Božou krvou, Kristovou krvou, za odvahu ohovoriť o Bohu ľuďom okolo seba sa modli. Modli sa za susedov, modli sa za ľudí z rodiny, ktorí Boha nepoznajú. Modli sa za naše mesto, za krajinu, modli sa za múdrosť zhora, ku ktorej nás Jakub vyzýva, aby sme ju mali. Modli sa. Ako sa modliť? Ako? Ja nebudem hovoriť, akú polohu máte zvoliť pri modlitbe. To je na vás. Čo sa týka miesta, Ježišove odporúčanie, choď do svojej komórky. Povedzme, choď tam, kde ťa nič nevyrušuje. Kde môžeš byť sám s Bohom. Samozrejme, sú tu spoločné modlitby, ktoré majú svoje miesto. Ale možno ako sa modliť, poviem ešte jednu vec, že ak sa modlíš, aby Pán Boh prehovoril, tak si pýtaj od Boha konkrétne veci. Maj jasnú predstavu o tom, čo od Neho vôbec chceš. Nebuď vo svojich modlitbách všeobecný. Počúvam v modlitbách, že zniejú slova ako Bože, požehnaj nás. Dobre, to je perfektné. Ja myslím, že to je super vec, ale ako to zmeriaš, že sme boli požehnaní? Neviem, len si dávam tú otázku. Ľudia hovoria, niekedy to aj ja používam. Pane, buď naplniteľom všetkých mojich potrieb. Dobre, všetkých ktorých. Ja by som povedal, modlíme sa konkrétne. Modlíme sa konkrétne, Boh vie, ale on to aj chce počuť, čo chceš, aby bolo naplnené. Takže pros konkrétne a pozoruj, kedy sa ti toto naplní. Ako Pán Boh odpovedá na modlitby? No, to je téma, že? Ako odpovedá? No, dovolte mi povedať túto vec. Je na Božej zvrchovanosti, ako on odpovie. A je múdre nechať Boha Bohom. Boh odpovedá niekedy áno. Hej. Odválili teda kameň, Ježiš pozdvihol oči k nebu a povedal, Otče, ďakujem ti, že si ma vypočul. Ja som vedel, že ma vypočuješ. A bol skriesený Lazar. Odpovedá aj nie. Keď padol Ježiš na tvár a modlil sa, Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. Ale neminul ho. Odpoveď môže byť, čakaj. Hospodin povedal Abrahamovi, tvojim dedičom bude ten, čo vyjde z teba. A vyviedol ho von a povedal mu, pozri sa na nebo, spočítaj hviezdy, ak ich môžeš vôbec spočítať. A dodal, toľko bude tvojho potomstva. A Hospodin navštívil Sáru, ako povedal, a splnil, čo jej slúbil. Sára počala a porodila Abrahamovi syna v jeho starobe. Niečo muselo sa počkať. Nejaký čas tam bol. Alebo je tam aj podmienka, niekedy v tých odpovediach na modlitby, napríklad podmienka ak, však, kde sa Šalamún modlí a Pán Boh mu na to odpovedá, avšak, ak sa môj ľud po mne pomenovaný pokorí. Bude sa ku mne utiekať a odvráti sa od svojich zlých ciest, vypočujem ho z nebies, ak sa pokorí. Hej. Chcem vás určite uistiť v jednej skutočnosti, ktorá sa ale nemení. A to je, že Boh naše modlitby počuje. Túžobne som očakával Hospodina, sklonil sa ku mne a započul moje volanie o pomoc. Hovorí žalmista, ďalší, k tebe, ktorý počuješ modlitbu, prichádzajú všetci. A zrejme asi žiadny princíp týkajúci sa modlitieb ja nepovažujem za samozrejmejší ako práve ten, že modlitba je Bohom započutá a veľakrát vypočutá. Myslím v zmysle, že aj odpovie hneď, alebo skoro. K Chcem vás uistiť, že nejaká modlitba, ktorá je poslaná k Bohu, sa nestráca niekde v časopriestore. Že nie je zabudnutá. Boh modlitby počuje, aj keď na ňu možno v tejto chvíli nedostávaš nejakú rukolapnú odpoveď, prosím, vytrvaj. Dovol slovu, dovol Božiemu duchu, aby ťa naučil možno modliť sa správne. Nevzdávaj sa istoty, ktorú Ježiš vyslovil, že keď prosíme, tak dostávame. On nás počuje. Nedokážem sa nejakým spôsobom si predstaviť, že by ktokoľvek z vás chcel provokovať svoje dieťa a prebúdzal v ňom nejakú túžbu, ktorú nemá v úmysle potom naplniť. Bolo by veľmi nezdvorilé ponúknuť žobrákovi almužnu a potom, keď sa za ňou natiahne, no tak siahnuť ruku späť a vysmiať sa mu za jeho chudobu. A vraj kruto by sme prehlbili biedu nemocného človeka, ktorého by sme vzali do nemocnice a lekárom povedali, aby ho nechali dodýchať bez povšimnutia, bez starostlivosti. To sú slova pána Spurgeona znova, ktoré vyriekol na toto margo. Boh nás vedie k modlitbe, nie preto, aby nás frustroval. Dúfam, že tomu rozumieme. Boh nás vedie k modlitbe nie preto, aby nás znechutil. Boh nás vedie k modlitbe nie preto, aby nám zabuchol nebeskú bránu pred ksichtom. Ale preto nás volá, že ju má v pláne vypočuť. Započuť. A nedovolme nepriateľovi, aby v nás vyvolal nejaký cynizmus voči Božej ochote či schopnosti vypočuť naše volanie. Nedovolme toto spraviť. Čiže preborníkom v modlitbe sa staneš len tým, že sa modlitbe začneš nejako aktívne venovať. Viete, že joggeri nevyhrávajú olympijské hry v behu. Pokiaľ sa obuješ do disciplíny duchovnej modlitby a začneš sa ju učiť, začneš v nej chodiť, ja verím tomu, že ak to začneš robiť dnes, tak budúci rok zbadáš, v akej novej autorite budeš fungovať. Jak sa to posunie. Aké duchovné možno aj v úvodzovkách úspechy budeš mať za sebou. S modlitbou. A kto vie, práve možno tým, že budeš hlbšie spolupracovať v rozprávaní sa s Bohom, tak tvoja modlitba sa môže stať silou, ktorá bude meniť tvoje okolie, tvoje mesto, tvoju krajinu. Meno William Wilberforce je asi mnohým známe. Svojím neúnavným zápasom a hlavne teda modlitbou so svojimi blízkymi, inými kresťanmi, v boji za zrušenie otroctva v Anglicku vytvoril výbor pre zrušenie tohoto obchodu s otrokmi a naozaj sa mu v roku 1807 zrejme po nejakých 15 rokoch modlitieb a zápasov a snahy podarilo zrušiť, aby bol uzákonený zákon o zrušení obchodovania s otrokmi, teda nemohli dovážať ďalších otrokov do Anglicka. Problém bolo, že ešte stále v Anglicku otroctvo malo svoje miesto. A tak sa modlil ďalej. Modlil sa chlap ďalej a bojoval aj v parlamente za tieto veci, až kým teda neprišiel ten vytúžený čas v roku 1833, po 47 rokoch zápasu, pár dní pred jeho smrťou, že Anglicko uzákonilo zrušenie otroctva v krajine. A táto modlitba bola vypočutá. Ja neviem, akú väčšiu motiváciu potrebuješ na to, aby si sa začal modliť, modliť sa viac s vášňou a s nadšením a dať tomu priestor, ale možno zasnívam, čo keby sa vám podobne ako apoštolovi Jánovi zjavil na ostrove Patmos Ježiš, teda vám osobne nie na Patmose, a povedal vám, očakávam od teba, že sa budeš modliť. Myslíte, že by sme minimálne prehodnotili svoj modlitebný život? Ježiš sa pýta, dnes prídeš sa so mnou rozprávať? No, o čo sa tu vlastne snažím? Ja by som naozaj rád, keby som vás mohol a vedel aspoň týmito chabými slovami pozbudiť k modlitbe. Prečo to robím? Robím to len kvôli jednej skutočnosti, kvôli zbožnosti. Kvôli tomu, že život zbožných je presýtený modlitbou. Že dnes, možno tak ako nikdy, potrebujeme tento život rozprúdiť, rozdýchať. Potrebujeme žiť v modlitbách, nie v nejakých polemikách, ktoré nemajú žiadne miesto, kde by viedli nejakým cieľom. Máme možno tisíc vecí, ktorými sme zavalení. Človeka až mrzí, že kresťania idú presne s tým streamom a rozprávajú presne tie isté veci ako nekresťania. A zabúdame, že sme deti kráľovstva, zabúdame, že sme tu povolaní na niečo úplne iné. Aby sme toto kráľovstvo šírili. Chceme sa podobať Kristovi? Tak potom robme, čo robil on a staňme sa človekom modlitby. A možno sa chcem spýtať, myslíš si, že Boh čaká na tvoje modlitby? Myslíš, že čaká, kedy sa mu ozveš? No, uisťujem ťa, že áno. On naše modlitby očakáva. Či sa budeme modliť? Michal tu už dal tú výzvu. A teším sa, že to sme si nejako nedohodli. Nejako zvlášť, že by sme o tomto rozprávali. Ale ak by tvoja odpoveď náhodou bola, že budem sa modliť, mi už potom ostáva asi len jedna otázka, ešte malá provokačná. A kedy začneš? Poďte a počúvajte všetci bohabojní. Rozpoviem vám, čo mi urobil Boh. Svojimi ústami som k nemu volal, svojim jazykom som ho vyvyšoval. Boh ma vypočul, všimol si hlas mojej modlitby, nech je zvelebený Boh, ktorý neodmietol moju modlitbu a neodoprel mi svoju milosť. Drahý Bože, je pre mňa nepochopiteľné a som na novo úžasnutý zo skutočnosti, že si sa rozhodol byť našim priateľom. Ďakujem ti, že mi dávaš výsadu poznať ťa, že si nezostal skrytý, ale že si sa rozhodol zdieľať to, čo cítiš práve so mnou, s nami, s každým z nás. Ja mojou túžbou je tak veľmi, že ťa lepšie spoznať a k tomu si aj mne, aj každému z nás ponúkol rozprávanie s tebou, modlitbu, rozhovor, konverzáciu. Ja sa modlím a prosím, zmocni ma k tomu, aby som vedel a túžil využívať veci ohľadne modlitby, ktoré si mi aj dnes dal počuť znova. Ďakujem ti, že ti záleží na každom detaile nášho života. Ďakujem ti, že si ten, ktorý nám hovorí, že sme ti vzácni. Že sme pre teba výnimoční. Pane, daj mi počuť tvoj hlas. Daj mi počuť hlas. A keď ho započujem, daj mi silu podriadiť všetky moje túžby tomuto hlasu. Sláve tvojho vzácneho mena Ježiš, ktorom som mohol dostať večný život. Prosím, stan sa ty mojim manažérom, riaditeľom mojho života. Pane, nauč nás modliť sa. To prosím pre slávu mena Ježiš. Amen.